slăvit să fie Domnul! Aș dori să apreciem și să respectăm cuvântul lui Dumnezeu, ridicându-ne în picioare, și voi da citire din Coloseni 3, versetele de la 12 la 15, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragi frați, stimate surori, trăim într-o lume în care oamenii sunt foarte sensibili, foarte gingași, neiertători, neîngăduitori, într-o lume în care oamenii nu se mai acceptă, nu acceptă, nu mai vor. Și din cauza aceasta, că nu există iertare, biserica noastră are o mare dificultate, are mari probleme, pentru că oamenii nu mai se iartă unul pe altul așa cum ne-a iertat Hristos. Și de aici încep problemele în biserică și ajung familii la divorț, ajung frați să nu se mai vadă unul pe altul, ajung oameni să-și arunce vorbe urâte, ajung oameni să fie zgârciți. Și aș dori ca să în seara aceasta să ne oprim puțin asupra acestui cuvânt care își are originea de la Dumnezeu, iertare. În urmă cu o lună de zile trebuia să țin o lecție biblică la copii de la școala duminicală și lecția se numea iertare. M-am trezit dimineața să-mi pregătesc lecția. De obicei mă trezesc la 4-5 dimineața și îmi pregătesc lecția pentru școala dimineața, că am capul limpede și citesc în Biblie în fiecare dimineață, la ora 5 dimineața, și mi-am dat seama, studiind acest cuvânt, această lecție, mi-am dat seama că sunt un om neiertător. Mi-am dat seama că sunt corigent. Am o problemă. Și atunci, în mintea mea, am spus, într-o zi va trebui să spun în biserică această lecție și această temă. Dar ca să putem continua, aș dori ca să înțelegem ce înseamnă iertare. Definiția cuvântului iertare. Pentru că acest cuvânt, iertarea, este o virtute creștină. Iertarea își are originea de la Dumnezeu. Diavolul și firea nu pot ierta niciodată. Însă Dumnezeu iartă atât de mult încât noi nu ne putem imagina niciodată. Iertare înseamnă a șterge cuiva datoria. Iertare înseamnă a elibera pe cineva care ți este rob. Iertare înseamnă a uita, a renunța înseamnă iertare. Dacă în ziua de astăzi ești pregătit să ștergi datorii, dacă în ziua de astăzi ești pregătit să renunți la tine pentru altul, înseamnă că ești pregătit să ierți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragii mei, într-o lume în care trăim, este cu neputință să nu-i fi greșit la cineva sau să nu-ți fi greșit cineva. Dar este cu putință să nu-ți fi cerut iertare sau să nu-ți dai seama că ai greșit. Astăzi trebuie să ne schimbăm atitudinea și să începem să vedem unde am greșit și cum greșim și să vedem ce înseamnă să iertăm și să iertăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să iertăm și aș dori ca să ne vorbească cuvântul lui Dumnezeu și să aduc cuvântul lui Dumnezeu să ne explice acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să iertăm. În Efeseni, capitolul 4, versetul 30 și 32, de la 30 la 32, ascultați ce interesant de spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Vreau să citesc. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuit pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Dragii mei, ca să poți să ierți, trebuie să ai niște calități. Trebuie să leapezi iuțimea, să reduci tonul, să nu superi, să nu strigi, să nu fii violent, să nu bârfești. Toate aceste calități care le-a spus Apostolul Pavel în versetul 30 și 31, trebuie să renunți la ele, aceste lucruri, trebuie să renunți la ele și să devină calități în viața ta. Să renunți să strigi, ci să vorbești blând. Să renunți să clevetești, ci să vorbești de bine. Să transformi lucrurile păcătoase în calități. La aceasta ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel în Efeseni. Și atunci putem să ajungem să iertăm. Nu vei putea să ajungi să ierți cum a iertat Dumnezeu în Hristos niciodată dacă ai deficiențele despre care spunea Apostolul Pavel. Vă rog frumos să repetați aceste versete acasă, să ne intre bine în memorie. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Adică să ne întoarcem, să facem vice versa și să fim buni unii cu alții. Și atunci putem să fim iertători cum ne-a iertat Dumnezeu. Dar de ce trebuie să fim așa, dragii mei? De ce trebuie să fim așa iertători? O să vedem puțin mai târziu de ce trebuie să fim așa iertători. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că iertarea este o condiție a mântuirii. Se vorbește foarte mult despre condițiile mântuirii, botezul cu Duhul Sfânt, alte lucruri care le credem noi că sunt teorii mari, dar să știți că iertarea este o condiție a mântuirii. Nu vei ajunge în împărăția lui Dumnezeu dacă nu ierți. Cuvântul lui Dumnezeu în Luca 23, rugăciunea Tatăl nostru ne spune: Doamne, iartă-ne păcatele precum iertăm și noi greșiților noștri. Atunci vei fi iertat când vei ierta. Și fără iertare, cu niciun chip, nu vei vedea fața lui Dumnezeu. Fără iertare, cu niciun chip, nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu, dragul meu. Doamne, ce interesant! Iartă-ne precum iertăm, și este cuvântul Domnului Iisus Hristos rostit chiar de El. Vă rog frumos să-mi scuzați vocea, pentru că numai acum am scăpat de COVID, familia încă este în carantină, soția încă este bolnavă și mi-a rămas vocea afectată COVID și o lăsat puțin amprenta asupra plămânilor și asupra gâtului. Deși sunt negativ testat, însă totuși este o boală care bântuie și Dumnezeu să ne ajute să scăpăm și de aceasta. Dragii mei, dacă deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 5, în Faptele Apostolilor, capitolul 5, să vedeți dumneavoastră capitolul 5, de la versetele 57 până la 60. Nu le voi citi pe toate, ci voi trece fugitiv. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetele 57 la 60. Este vorba despre un om care a putut să ierte necondiționat. Omul acesta este vorba despre primul martir în care oamenii, după ce le-a vestit cuvântul lui Dumnezeu, oamenii n-au mai putut să înțeleagă, n-au mai putut să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o lume asemănătoare și la un moment dat aruncau cu pietre în el, îi vedea pe ucigașii lui, îi privea în față și a spus niște cuvinte pe care aș dori să le putem rosti fiecare dintre noi. Dar știți că aceste cuvinte nu le poate rosti oricine. Nu le poate rosti orice om. Ca să poți să rostești cuvintele pe care le-a rostit Ștefan, când a zis în versetul 60, apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta? Și după aceste vorbe și-a dat Duhul. Ca să poți să rostești aceste cuvinte, trebuie să vezi în acei oameni care îți greșesc, care îți fac rău, să vezi o ființă care e creată de Dumnezeu, condusă de Satan. Noi nu trebuie să fim necăjiți pe oamenii care greșesc. Noi trebuie să vedem din ce cauză greșesc acești oameni. Din ce cauză ajung oamenii acolo. Și Ștefan vedea mult mai departe decât ceea ce se întâmpla acolo. El îl vedea pe Dumnezeu și vedeau oameni creați de Dumnezeu conduși de un alt stăpân. Până nu vom vedea că oamenii nu sunt conduși de Dumnezeu, oamenii care se comportă urât, noi nu vom putea ierta așa ca Ștefan. Iisus Hristos, când a fost răstignit, a fost bătut, a fost lovit și în cele din urmă a iertat atât de mult încât a strigat: Tată, nu le ține în seamă, căci ei nu știu ce fac. În Luca 23. Da? Tată, nu le ținea în seamă că ei nu știu ce fac, spunea Iisus Hristos. Și acum vreau ca să ajung să înțelegem ceva foarte important. Am spune noi că Iisus Hristos este Fiul de Dumnezeu, este din altă sferă, este din cer, el nu este din lumea noastră și ar putea să facă lucrul acesta. Pentru el este ușor, dar pentru noi este greu. Noi suntem oameni plini de slăbiciuni. Dar nu uitați că Iisus Hristos a fost om ca noi și a avut slăbiciuni, dar le-a învins puterea diavolului prin Dumnezeu și el era Fiul de Dumnezeu și n-a fost biruit de diavolul niciodată. Dar noi putem oare să iertăm ca Iisus Hristos? Dragii mei, singur nu vom putea niciodată. Și aș vrea ca să vă dau un exemplu foarte frumos. Este vorba despre Iosif, scrie în Genesa, capitolul 45, de la versetele 1 la 8, și aș vrea să citesc pe sărite, în Genesa 45, și înainte ca să citesc versetele pe sărite, aș vrea să vă readuc aminte, pentru că dumneavoastră cunoașteți foarte bine istorioara aceasta lui Iosif. Când frații lui l-au vândut, a suferit în Egipt, pe nedrept, a fost nedreptățit și în momentul când s-a făcut cunoscut fraților lui, îi iubea foarte mult. Se gândea la tatăl lui și n-a mai putut. A început să plângă foarte tare încât îl auzeau egiptenii de afară. Și atunci când s-a făcut fraților lui cunoscut, a spus: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Frații lui au rămas foarte încremeniți încât ei nu puteau să-i răspundă. Și a continuat Iosif și a zis în versetul 5 așa. Versetul 4, citește și versetul 4. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat de el. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. De aici ar putea lucrurile să aibă o direcție greșită sau o direcție bună. Din punctul ăsta ar putea să zică Iosif: sunteți vinovați, am putere să vă închid și să nu mai mergeți înapoi niciodată. Însă lucruri și cuvinte dumnezeiești, când a spus Iosif așa: acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu dus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră aici. Dragii mei, ca să poți să ierți cu adevărat și să rostești asemenea cuvinte, trebuie să-L pricepi pe Dumnezeu. Oare de câte ori s-o fi întrebat Iosif: de ce am ajuns eu în Egipt? De ce trebuie să sufăr eu atât? De multe ori ar trebui să ne punem întrebarea: Doamne, Tu ai pus un om să-mi facă un rău. De ce oare? Ca să se pocăiască el prin mine? De ce oare să mă fac eu mai bun? Ar trebui să putem să înțelegem de ce se întâmplă lucrul ăsta. Iosif, îmi place să cred că el a stat de vorbă cu Dumnezeu și a spus: Doamne, de ce am ajuns eu aici? Nu știu cât i-o fi trebuit la Iosif până a ajuns la concluzia aceasta, când a spus: Dumnezeu m-a trimis aici să-mi salvez familia. Nu știu în ce moment al vieții lui, în ce perioadă a ajuns el la concluzia asta, dar interesant e că a putut să priceapă voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu în viața lui a fost mai puternică decât toată durerea produsă de frații lui. Care e voia lui Dumnezeu în viața noastră? Putem noi compara bunătatea, voia lui Dumnezeu în viața noastră cu ceea ce ni se produce rău la noi. Noi ne confruntăm de foarte multe ori cu probleme. Dar să știți un lucru, că problemele se agravează atunci când nu încercăm să le privim din perspectivă dumnezeiască. Cele mai mici probleme care apar în viața noastră pot să ne producă un foarte mare rău. Știu despre cineva care la un moment dat zice, atât de fără minte am fost, încât din cauza la 10 euro m-am despărțit, am băgat divorț. Din cauza la 10 euro. Au apărut discuții, unul da, unul nu, de ce așa? Și pentru un lucru de nimic, o vulpe mică poate să strice viile în floare și să nu mai aducă rod. Sunt niște vulpi atât de viclene care pot să vină la noi și să ne strice viața noastră să nu mai aduce în rod. E atât de șiret diavolul încât noi e greu să-l putem pricepe, dar prin prisma Sfintelor Scripturi, cu ajutorul lui Dumnezeu și călăuziți de Duhul Sfânt, pricepem așa cum a priceput Iosif, că n-a fost vândut să fie dus rob, ci a fost voia lui Dumnezeu să salveze o națiune care urma să fie în viitor. Dragii mei, cum am spus, Dumnezeu ne cheamă la iertare. Dar să știți un lucru, că cei care iartă sunt foarte bine răsplătiți de Dumnezeu și binecuvântați. Haideți să deschidem în Luca, capitolul 6, versetul 37 și 38. Citez. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra, căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Dragii mei, nu judecați, iertați și veți fi iertați. Nu veți fi judecați. Vi se umple sacul dacă faci niște lucruri sau dacă nu faci niște lucruri. Este o mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu în momentul în care nu judeci pe fratele tău, ci îl ajuți să iasă din problemă. În momentul în care, atunci când îți cere ceva, ajută-l. Atunci când vrea ceva de la tine, nu-i întoarce spatele. Dumnezeu toate lucrurile astea le binecuvintează. Nu fiți scârciți niciodată cu nimic. Și Dumnezeu din ceruri nu este zgârcit, are cămări neîncepute. El știe ce și la cine să dea. Dumnezeu să ne ajute să pricepem că prin iertare primim mântuirea. Dacă iertăm, suntem binecuvântați. Cine nu iartă, nu va fi iertat niciodată. Din cauza asta, doresc astăzi să mergem acasă și să ne revizuim bine viața. Și să ne gândim dacă l-am supărat pe cineva și să ne cerem iertare. Iar dacă are cineva ceva împotriva noastră și noi știm, nu amânați pe mâine, du-te înspre casă, pune mâna pe telefon, sună-l, vorbește cu el și rezolvă problema. Pentru că însăși Iisus Hristos spune în felul următor: dacă aduci jertfa la altar și știi că fratele tău are ceva împotriva ta, deci nu tu, tu n-ai nimic cu nimeni, tu nu-i faci niciun rău, îi faci un bine, dar el are ceva împotriva ta, lasă-ți jertfa la altar și du-te de rezolvă problema cu el. Dragii mei, astăzi du-te acasă, adună-ți copiii și cere-ți iertare de la copii. Și probabil, din cauza ta, poate copiii nu mai vin la adunare, probabil din cauza ta au o mărăciune în suflet. Este greu ca un tată să se aplece în fața copilului să-și ceară iertare. Este dumnezeiesc. Dragii mei, haideți să mergem acasă, să ne cerem iertare de la soție, de la soț. Și se întâmplă un fenomen care e greu de priceput. De multe ori la un străin foarte repede ne cerem iertare, îl apreciem, vorbim frumos, îi dăm locul din tâi în mintea noastră. Și cu cei mai dragi ai noștri, cei mai apropiați, nu ne comportăm așa. Colegii de muncă, nu ne comportăm așa. De ce? Dacă nu am fost așa până acum, haideți de azi înainte să ne schimbăm atitudinea și vorbele frumoase să ne troneze pe buzele noastre și întotdeauna să putem zice: iartă-mă, te rog frumos și Domnul să te binecuvinteze. Mi-am format un obicei acasă de mult timp. Ori de câte ori faci un copil ceva, îi spun: Domnul să te binecuvinteze. Ori de câte ori fac eu ceva, îmi spune copilul: Domnul să te binecuvinteze, tati. Ori de câte ori faci un lucru, merge la școală, vine înapoi: Domnul să te binecuvinteze, Domnul să fie cu tine. Și într-o zi, eram la grupa de copii și le-am spus la copii: mergeți acasă și spuneți la părinții voștri: Domnul să te binecuvinteze, Domnul să te binecuvinteze. Și duminica următoare i-am întrebat dacă le-au spus la părinți. Și un copil vine la mine și zic: i-ai spus la tati, la mami, Domnul să te binecuvinteze? A spus: da. Și ce-o zis? Zice: vrei să te lingușești pe lângă mine acum? Zice: de ce îmi spui treaba asta? Tu vrei numai să obții ceva de la mine. Un alt copil a zis așa: dar ce îți-o zis mie să-mi spui? De ce îmi spui asta? Asta a fost majoritatea răspunsurilor la părinți. Dragii mei, nu vă lipsească binecuvântarea din familie. Sunt lucruri și cuvinte care sunt foarte ușor de spus, spuneți-le din inimă și însăși Dumnezeu din cer o să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.